Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum, Azatlık Radyosu'nu dinleyapsiz. Bugün 5 aprel çarşamba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Janubiy Koreya va AQSh harbiylari Shimoliy Koreya Yapon dengizida ballistik raketa sinovini o'tkazgani to'g'risida ma'lum qildi. Bugun BMT Xavfsizlik kengashida Suriyaning Idlib shahrida prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilgani to'g'risidagi hisobot tinglanadi. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga qilayotgan davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Janubiy Koreya va AQSh harbiylari Shimoliy Koreya Yapon dengizida ballistik raketa sinovini o'tkazgani to'g'risida ma'lum qildi. Shimoliy Koreya tomonidan ballistik raketalar ishlab chiqarilishi AQSh, Janubiy Koreya, Yaponiya va boshqa ko'plab davlatlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Shimoliy Koreyaning raketa sinovlari uning eng yaqin ittifoqchisi bo'lgan Xitoyni ham tashvishga solayotir. Shimoliy Koreya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi rezolyutsiyasini buzgan holda bir necha yildan beri raketa sinovlarini o'tkazib kelmoqda. Bugun BMT Xavfsizlik kengashida Suriyaning Idlib shahrida prezident Bashar Asadga sodiq kuchlar tomonidan kimyoviy qurol qo'llanilgani to'g'risidagi hisobot tinglanadi. Idlib shahrida havodan uyushtirilgan kimyoviy hujum oqibatida kamida 58 odam, jumladan 11 nafar bola halok bo'lgan. Xalqaro hamjamiyat Suriyada qurol ishlatilishini keskin qoralamoqda, jumladan Oq uy matbuot kotibi Sean Spicer.
The idea that someone would use chemical weapons on their own people, including women and children, is not.
O'z xalqiga, jumladan ayollar va bolalarga qarshi kimyoviy qurol qo'llanilishiga xalqaro hamjamiyat befarq qaray olmaydi va bunga toqat qilib bo'lmaydi deb hisoblaymiz, deb bildirdi. Rossiya Tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashlarda halok bo'lgan 14 odamdan 10 nafarining shaxsi aniqlanganini ma'lum qildi. Qolgan 4 odam shaxsini aniqlash uchun genetik ekspertiza o'tkazilmoqda. 3 aprel kuni Peterburgning 2 metro bekatida sodir etilgan portlashda 14 odam halok bo'lgan va 50 ortiq odam yaralangan edi. Maxsus xizmatlar xudkush hujumda Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilgan 22 yoshli Akbarjon Jalilovni gumonlamoqda. Qirg'iziston tashqi ishlar Vaziri Erlan Abdaldayev 4 aprel kuni
Наш государственный комитет национальной безопасности подтвердил, что по предварительным данным
Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati qo'mitasi dastlabki tekshiruv natijalariga ko'ra xudkush kelib chiqishi bo'yicha qirg'izistonlik ekanini va u Rossiya vatandoshligini qabul qilganini tasdiqladi deb bildirdi. Bugun O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga qilayotgan davlat tashrifi doirasidagi asosiy tadbirlar o'tkaziladi. Mirziyoyevning Rossiya prezidenti Vladimir Putin va bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan 5 aprel kuni muzokaralar o'tkazishi rejalangan. Davlat tashrifi davomida qo'shma bayonot qabul qilinishi, O'zbekiston va Rossiya hamkorligiga oid 50 ortiq hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatovning bildirishicha, prezident safari davomida imzolanadigan shartnomalarning umumiy qiymati 16 milliard dollarni tashkil qiladi. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan rossiyalik milliarder Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog' metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1.5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirmoqda. 3 aprel kuni O'zbekiston elchixonasida o'tkazilgan tadbirda Toshkent delegatsiyasi vakillari Ural tog' metallurgiya holdingi bilan O'zbekistondagi Tebinbuloq madankorini o'zlashtirish yuzasidan qiymati 1.5 milliard dollarlik memorandumni imzolagani xabar qilingandi. Buxoroda tug'ilgan 54 yashar Iskandar Mahmudovning holdingi Rossiyada 40 ortiq korxonalarni o'z ichiga oladi. Forbes nashrining 2016 yildagi reytingida Mahmudovning boyligi 4 milliard dollar qilib belgilangan. O'zbekistonda 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlariga 2 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti beriladi. Bu haqdagi farmonni Shavkat Mirziyoyev imzoladi. Farmonda ta'kidlanishicha, mukofot 9 may kuni 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 72 yilligi munosabati bilan beriladi. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Sankt-Peterburg meri metrodagi portlashda jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik borligini ma'lum qildi. Peterburgdagi o'zbeklar metro portlashlari ortidan reydlar boshlanishidan xavotirga tushdi. Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Suriya shimolida uyushtirilgani taxmin qilinayotgan kimyoviy hujum oqibatida o'lganlar soni 60 ga yaqinlashdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Rossiya tergov qo'mitasi Sankt-Peterburg metrosidagi portlashni 22 yashar qirg'izistonlik Akbarjon Jalilov sodir etganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Rossiya tergov qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, sudmedekspertlar metroni portlatgan 22 yashar qirg'izistonlik shaxsini aniqlagan. Bu O'shda tug'ilgan, ayni paytda Rossiya fuqarosi bo'lgan 22 yashar Akbarjon Jalilovdir. Tergov qo'mitasi metrodagi portlash joyidan xudkush hujumchi shaxsiga oid tana bo'laklari topilganini ma'lum qildi. Tergovchilarga ko'ra, portlovchi moslama metro poyezdining 3-chi vagoniga chiqqan xudkush tomonidan ishga tushirilgan va uning tana qoldiqlari ayni shu vagondan topilgan. Bundan biroz avval Qirg'iziston Milliy xavfsizlik qo'mitasi Rossiya tomoni bergan ma'lumotga tayanib, xudkushlikda ayni shaxs gumon qilinayotganini bildirgan edi. 3 aprel kuni soat 15:00 atrofida Sankt-Peterburg metrosining 2 bekati, Sinnaya Ploshchad va Texnologiya instituti stantsiyalarida portlash sodir bo'ldi. 11 odam hodisa joyida qurbon bo'ldi, og'ir jarohatlangan yana 3 yo'lovchi shifoxonada vafot etdi. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi metrodagi portlash oqibatida jarohatlangan 51 odamning ro'yxatini e'lon qildi. Portlash oqibatida Peterburg metrosining bitta poyezdi ishdan chiqdi. Bu so'nggi 3 yil ichida Rossiyada sodir bo'lgan eng qonli portlash sifatida qayd etilmoqda. Portlash prezident Vladimir Putinning o'z ona shahrida Belarus prezidenti Lukashenko bilan uchrashayotgan paytida sodir bo'ldi. Hozircha bu qonli hujum uchun mas'uliyatni hech bir guruh zimmasiga olgani yo'q. Sankt-Peterburg ma'muriyati bu qonli hujumdan so'ng Rossiyadagi 2-chi yirik shaharda 3 kunlik motam e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 3 aprel kuni portlashda nobud bo'lganlarning yaqinlariga hamdardlik bildirib shunday dedi. Men jarohatlangan va yaqinlarini yo'qotganlarga o'z hamdardligimni bildirishni istayman. Kuch ishlatar tuzilmalar va maxsus xizmatlar bu voqea ustida ishlamoqda va biz hodisa tafsilotlari va sabablarini aniqlash uchun barcha imkoniyatlarimizni ishga solamiz, dedi Rossiya prezidenti Vladimir Putin. Dunyo davlatlari liderlari ham hodisa yuzasidan hamdardlik bildirmoqda. BMT Xavfsizlik kengashi ushbu hujumni vahshiylarcha va nomardlarcha qilingan terror hujumi deb qoraladi. AQSh prezidenti Donald Tramp esa portlashlar ortidan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan telefon orqali suhbatlashib qurbonlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskovga ko'ra, suhbat chog'ida prezidentlar terrorchilik hamkorlikda va kelishilgan holda bartaraf etilishi mumkin bo'lgan yovuzlik ekanini ta'kidlaganini aytdi. BMT bosh kotibi Antonio Guterishning matbuot xizmati esa
The Secretary General condemns today's bombing in the St. Petersburg metro. He extends his deepest sympathy and condolences to the families.
BMT bosh kotibi Antonio Guterish Sankt-Peterburg metrosida sodir bo'lgan portlashlarni qoralaydi. Rossiya Federatsiyasi xalqiga, qurbonlarning yaqinlariga va hukumatiga chuqur hamdardligini bildiradi. Bu jinoyatni sodir etganlar albatta jazoga tortilishi kerak, dedi BMT bosh kotibi matbuot kotibi. Rossiya metrosidagi avvalgi portlash 2010 yilda Moskvada sodir bo'lgan va unda 33 kishi o'lgan edi. Bunga qadar Sankt-Peterburgda bunday yirik terror hujumi sodir etilmagan.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburg shahri metrosida amalga oshirilgan portlashdan so'ng bu shaharda ishlab yurgan mehnat muhojirlaridan politsiya tomonidan migrantlar hujjatlarini tekshirish kuchayib ketgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Ayni paytda shaharda migrantlar ishlaydigan va yashaydigan joylarda reydlar boshlangani to'g'risida rasmiy ma'lumot yo'q. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sankt-Peterburg ko'chalarida markaziy osiyolik mehnat muhojirlari odatdagidan ko'proq va sinchkovroq tekshirila boshlagani to'g'risida Ozodlikka bir necha xabar yetib keldi. Vatandoshlariga turli idoralarda, shu jumladan sud majlislarida tilmoshlik qiladigan, o'zini Karim deb tanishtirishimizni so'ragan o'zbekistonlikning aytishicha, tekshiruvlar kuchaygani rost. Bu xulosaga u 4-aprel kunning 1-yarmida bir necha millatdoshi bilan telefon orqali suhbatlarga tayanib kelganini aytdi. Karimning aytishicha, politsiya qirg'izistonlik migrantlarga ko'proq e'tibor qaratyapti. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sankt-Peterburg shahri va Leningrad oblasti bo'yicha bosh boshqarmasining informatsiya va jamoatchilik bilan aloqalar boshqarmasi mulozimi Ozodlikning reydlarga oid savolini javobsiz qoldirdi. Karimning fikricha, qirg'izistonliklarga alohida e'tibor qaratilayotgani 3-aprel kungi portlashlar ortida kelib chiqishi qirg'izistonlik bo'lgan yigit turganiga oid xabarlar sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar diasporasining Turon jamoat tashkiloti rahbari Alijon Haydarovning Ozodlikka aytishicha, reydlar to'g'risidagi vahimalarga asos yo'q. 3-aprel kungi portlashlar mahalliy aholining mehnat muhojirlariga munosabatiga soya solgani alomatlari ham sezilayotgani yo'q.
Normal, hammasi yaxshi, spokojno, shunaqa reydlar yo'q, nima yo'q. Tinch, normal, hammasi. Metrolar ishlayapti, normal, hammasi. Ну, Петербург многонациональный шахар. Это самый толерантный, самый шахар.
Деды Алижон Хайдаров. Qashqadaryolik 33 yashar Dilmurod Sankt-Peterburg metrosining Devyatkina stansiyasidagi qurilish ta'mirlash brigadasi ishchisi. Uning aytishicha, stansiyaga yaqin joyda vagon yotoqxonada yashagani uchun 3-aprel kungi portlashlardan keyin shaharda yuzaga kelgan vaziyatdan xabardor emas. Lekin kechagi voqeadan keyin shaharga chiqmay turgan ma'qul, har qadamda tekshiraverib qon qilishsa kerak, dedi Dilmurod. Bundan bir necha yil oldin ba'zi axborot vositalari Sankt-Peterburgda 850 ming o'zbek bor degan ma'lumotni e'lon qilgan edi. O'zbeklar diasporasining Turon jamoat tashkiloti rahbari Alijon Haydarovning Ozodlikka aytishicha, keyingi yillarda shaharda o'zbek mehnat muhojirlari soni keskin kamayib ketgan.
Hozir kamroq, 200 ming bo'lib bor. Hozir Qirg'izistondan keyin qaytib ketgan odamlar hammasi,
dedi Alijon Haydarov.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning Moskva safari davomida 16 milliard dollarlik shartnomalar imzolanadi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov prezident Mirziyoyevning 4-aprel kuni Moskvaga boshlaydigan davlat tashrifi arafasida bayonot berdi. Iqtisodiy hamkorlikka oid bu kelishuvlarning 3,5 milliard dollarlik ilk qismi 3-aprel kuni imzolandi. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
4-aprel kuni Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshlanadi. Sankt-Peterburg metrosidagi terror hujumi sababli O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi boshqa kunga qoldirilmaydi. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar berdi. Rasmiy ma'lumotlarda Mirziyoyev va Putin uchrashuvi 5-aprel kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgani xabar qilingan edi. Biroq o'zbek matbuotining bildirishicha Mirziyoyev Moskvada 5-aprel kuni bosh vazir Dmitriy Medvedev bilan ham uchrashib, iqtisodiy aloqalar yuzasidan muzokaralar o'tkazadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 4-aprel kuni xabar berishicha, Mirziyoyevning Moskvaga davlat tashrifi arafasida, ya'ni 3-aprel kuni O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasida ikki davlat o'rtasida umumiy qiymati 3,5 milliard dollarlik shartnomalar imzolandi. Mazkur tadbirda O'zbekiston bosh vaziri birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov va Rossiya iqtisodiy taraqqiyot vaziri Maksim Oreshkin rahbarligidagi delegatsiyalar ishtirok etgan. Xabarda aytilishicha, Ural tog'
metallurgiya holdingi bilan O'zbekistondagi tarkibida vanadiy bo'lgan Tebinbuloq titan magnetit madankonini o'zlashtirish yuzasidan qiymati 1.5 milliard dollarlik memorandum imzolandi. O'zbekiston tashqi aloqalar Milliy banki, Gazprombank va Rossiya eksport kredit agentligi bilan hamkorlikda O'zbekistondagi loyihalarni 500 million dollar miqdorida kreditlash shartnomasiga qo'l qo'ydi. Asaka bank esa Gazprombank bilan Toshkentda metallurgiya zavodi qurilishini hamkorlikda moliyalashtirish kelishuviga erishdi. Shuningdek, Chirchiq qishloq xo'jalik texnikasi zavodi bazasida hamkorlikda qishloq xo'jalik texnikasini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish kelishuvi imzolangan. Bundan tashqari, O'zbekistondan Rossiyaga 612 million dollarlik meva-sabzavot mahsulotlarini yetkazib berish, Rossiyadan esa O'zbekistonga 225 million dollarlik neft eksport qilish bo'yicha shartnomalar ham qabul qilinishi kutilmoqda. 5 aprel kuni o'tadigan uchrashuvlardan so'ng Kremlda O'zbekiston va Rossiya munosabatlariga oid qo'shimcha hujjatlar imzolanishi ham rejalashtirilgan. Rus matbuotining bildirishicha, O'zbekiston Rossiyaning asosiy savdo-iqtisodiy hamkori hisoblanadi. O'zbekistonning Rossiya tashqi iqtisodiy aloqalaridagi ulushi 20%ni tashkil qiladi. Rossiya bojxona xizmati tarqatgan ma'lumotda aytilishicha, o'tgan yili ikki davlat o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi deyarli 3 milliard dollarni tashkil qilgan. Rasmiy ma'lumotlarda aytilishicha, O'zbekistonda Rossiya kapitali ishtirokidagi 961 korxona faoliyat yuritmoqda.
Dasturimiz davomida Xorazmda 15 yashar o'quvchining homiladorligini yashirishga uringan vrach va o'qituvchilar ishdan olindi. Farg'onaning Buvayda tumanidagi bozorda yong'in chiqib, 100dan ortiq do'kon yonib ketdi. Toshkentdagi imom Rahmatulloh qori o'g'il bolalarni doyalikka o'qitishni to'xtatishga chaqirdi.
O'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar. To'xtataylik bu sharmandachilik.
Freedom House tashkiloti postkommunist dunyoda avj olayotgan populizmning salbiy oqibatlaridan ogohlantirdi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
4 aprelga o'tar kechasi Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi dehqon bozorida chiqqan yong'in 100dan ortiq tadbirkorni xonavayron qildi. Voqea guvohlarining aytishicha, yong'in oqibatida bozordagi kiyim-kechak va xo'jalik mollari bilan savdo qiladigan do'konlar yonib kul bo'lgan. Vaqtdagi tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Dehqon bozoridagi yong'in oqibatida bor yo'q tovari kuyib ketgan buvaydalik tadbirkor Ozodlik bilan suhbatda o'zining kasod bo'lganini aytdi.
Ertalab bozorga kelsam, hamma joy yonib kul bo'lgan. Do'konimdan faqat temir tersak qolibdi. 200 millionlik tovarim kuyib kul bo'lgan. Kreditga pul olib ishlatayotgandim. Endi nima qilaman? Xonai vayron bo'ldim.
Deydi tadbirkor. Buvayda tumani hokimligining Ozodlik bog'langan mulozimi yong'in oqibatida yetkazilgan zarar o'rganilayotganini bildirdi.
4 aprelga o'tar kechasi soat 00 dan 30 daqiqaga o'tganda dehqon bozorining kiyim-kechak, rasta va do'konlari joylashgan hududida yong'in sodir bo'lgan. O't o'chiruvchilarning birinchi taxminiga ko'ra, olov elektr simlarining qisqa tutashuvi oqibatida kelib chiqqan va juda katta tezlik bilan boshqa do'konlarga ham yoyilgan. Umumiy maydoni 200 kvadrat metr maydondagi do'konlar yonib ketgan. Afsuski, hamma do'konlar yonib ketgan. Ayni paytda do'kondorlarga va bozorga qancha zarar yetgani aniqlanmoqda,
dedi hokimlik mulozimi. U yong'in tunda yuz bergani bois odamlar jabrlanmaganini qo'shimcha qildi. Buvayda bozorida savdo qiluvchi boshqa bir tadbirkor yong'in elektr simlaridan chiqqaniga ishonmasligini aytar ekan, bozorga qasddan o't qo'yilganligini iddao qildi.
Agar yong'in bir joydan chiqqanida bir tomondan yonib borardi. Bu yerda esa odamlar to'rt tomondan o't chiqqanini ko'rganini aytishyapti. Bitta ham do'kon omon qolmagan. Hammasi yonib kul bo'lgan. Kiyim-kechak bozorini bu yerdan yarmarkaga ko'chirish haqida bozorkom avval bir necha marta aytgan edi, lekin rozi bo'lmaganmiz. Chunki yarmarkada joy juda tor va bozor yaxshi bo'lmaydi. Biz yongan do'konlarimizni suratga olayotganimizda militsiya xodimlari kelib, telefonlarimizni olib qo'yishdi va suratlarni o'chirib qaytarib berishdi. Savdogarlar dardini kimga aytishni bilmayapti,
deb iddao qildi tadbirkor. Ayni paytda ozodlik ixtiyorida bozorga o't qo'yilgan degan iddaoni qo'llovchi dalillar mavjud emas. Yong'in oqibatida katta moliyaviy ziyon ko'rgan tadbirkorlarga biror yordam ko'rsatilish-ko'rsatilmasligi hozircha ma'lum emas. Jabrlanuvchilardan biriga ko'ra, 4-aprel kuni ertalabki soat 8:00 yaqin tuman hokimi bozorga kelib, yong'indan keyingi vaziyat bilan tanishgan.
Juda ko'p odam jabr ko'rdi. Qo'qondan nasiyaga mol olib kelib sotadigan ayol sotganlarning ham bor mol-mulki yonib ketgan. Shuncha kulfat bo'ldi-yu, hokim kelib bir og'iz ko'nglimizni ko'tarmadi. Hech bo'lmasa sizlarga yangi joy qilib beraman, savdolaringizni davom ettirasizlar demadi-ya. Ertaga soat 8:00 hokimlikda shu masalani muhokama qilamiz va javobini aytamiz dedi-yu, ketdi.
Dedi ozodlik suhbatlashgan do'konsiz qolgan tadbirkorlardan biri.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xivalik maktab o'quvchisi homilador bo'lgani ortidan 10 ga yaqin mulozim ishdan ketdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Xorazm viloyat Xiva tumani Sayot qishlog'idagi 31-chi maktabning 15 yashar o'quvchisi homiladorligini yashirishga uringan vrach va maktab o'qituvchilari o'tgan hafta oxirida ishdan olindi. Qo'shnisi zo'rlab homilador bo'lganini iddao qilayotgan va bir necha marta o'z joniga qasd qilishga uringan maktab o'quvchisi shu kunlarda ruhshunos nazoratiga olingan. Xorazm viloyat prokuraturasi tergovchisining odatdagi aytishicha, Xonqa tuman ichki ishlar bo'limida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 118-chi moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan.
31-chi maktabning 8-chi sinf o'quvchisi shahar kasalxonasida o'zi orqali tekshirilganda homilador ekanini aniqlagan vrachlar tuman xalq ta'limi boshqarmasi va Xiva tuman ichki ishlar boshqarmasiga ma'lum qilishdi. Aniqlashimizcha, bu qiz Xonqa tumanidagi buvisini ko'rishga ketayotganda qo'shnisi tarafidan zo'rlangan. Har holda qiz shunday deb turibdi. Yozda bo'lgan edi, yupqa kiyingan edim deb turibdi. Qizning o'zi bilan ruhshunoslar gaplashib, dalda berib turibdi. U arqon olib o'zini osmoqchi bo'lganda qutqarib qolindi.
Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining ozodlikka bildirishicha, o'quvchining homiladorligi masalasi shu kunda boshqarma nazoratiga olingan.
Zo'rlangani ortidan o'quvchi qizning homilador bo'lganini 31-chi maktab rahbariyati yashirishga uringan. Bizning maktabda bunday gap chiqmasin deb voqeani xaspo'shlagan rahbarlar zudlik bilan ishdan olindi. O'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari Yusupova Gulnora, ma'naviy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari Nazarov Ruzmat, zo'rlangan qiz o'qigan sinf rahbari Sadullayeva Iroda, maktab psixologi Vaisova Nafosat ishdan olindi. Maktab direktori Rustam Xo'jayevni ishdan olish uchun taqdimnoma yozildi. Uni ham erta endin bo'shatamiz. Qarang, sinf rahbari bu qiz haqida maktab rahbariyatiga murojaat qilib, shu qiz ko'p dars qoldiradi, ichki ishlar bo'limiga voyaga yetmaganlar inspeksiyasiga aytaylik desa, maktab direktori Xo'jayev maktabga dog' tushadi deb ko'nmagan. Holbuki o'tgan yili Shovotda o'quvchi qiz o'z akasidan homilador bo'lgandan keyin maktab direktori va boshqa rahbarlar bilan tushuntirish o'tkazilgan edi,
deydi mulozim. Xorazm viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimining aytishicha, maktab ma'muriyati zo'rlangan qizning qorindagi homila 6 oylik bo'lgunga qadar voqeani ataylab yashirib kelgan. Xorazm viloyat sog'liq saqlash boshqarmasidagi mulozimning ozodlikka aytishicha, bu voqeada Sayot qishloq vrachlik punkti shifokorining ham aybi bo'lgan. Bu qiz 4-yanvar kuni toksikoz, boshqorong'ilik alomati bilan Sayot KVP shifokori Madrimova Sharofat qabuliga kirgan. Madrimova esa unga grippga chalingan deb spravka yozib bergan. Boshqarma qarori bilan Madrimova ishdan bo'shatildi, deydi mulozim. Xiva tuman ichki ishlar bo'limi voyaga yetmaganlar bilan ishlash inspeksiyasi xodimining aytishicha, zo'rlangan qiz Sayot qishlog'idagi muhtoj oila farzandi bo'lgan.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7:00 9:00, kunduzgi 13:00 14:00 hamda kechki 17:00 22:00 tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539, 420 602 612 713.
Toshkent shahrida istiqomat qiladigan 75 yashar Vosil Jonatan Sadullayev Qirg'izistonning o'sh shahridagi qarindoshlarini borib ko'rishga imkonsiz ekanligidan Ozod mikrofonga shikoyat qildi. Otaning aytishicha, garchi O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasida 60 kunlik vizasiz borib kelish tartibi joriy qilingan bo'lsa-da, chegara postlaridan O'zbekiston tomoni faqat biror kishining dafn marosimi yoki to'yi borligi haqidagi telegrammani ko'rsatsagina o'tkazadi xolos. Ota qo'shnilar bilan munosabatni yaxshilashga va'da bergan prezidentdan bunday cheklovlarni bekor qilishni so'raydi. Vosil Jonata bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bilasiz, men o'zim o'xshilayman. Endi Saydarga ketib qolganman. 79 yildan beri shu yerda yashayman dedi. Nevaralarim, bolalarim, shu yerda ko'p hammamiz shu yerdamiz. Meni ota-onam qabri o'xshadi. Akalarim o'tib ketgan, yana bitta aytam bor hozir. O'sha 78 yilga jiyanlarim, qarindoshlarim endi sinfdoshlarim da ya'ni har yili borib turardim ammo chegara ochiq vaqtida. Har yili 9-chi moyga borib otamning qabrini qilib xotira qilardik. Hozir mana chegara yopilib qoldi. O'tish iloji yo'q bo'lib qoldi. Butir bir boraman dedim, bolalarim samolyotga bilet berdi. Bir tomonga $300 tusharkan. $300 agar chegara ochiq bo'lsa men 30 marta boraman. Chunki Anjongacha 50,000 boradi taksi. Anjondan yana 15,000. Mana delegatlar O'shga borib kelishdi. O'shlar buyoqqa kelishdi, vodiyga kelib, bir yo'lsasi yoqqa, bir qit'asi yoqqa bo'lib, lekin chegara hali ochiq emas. Faqat kimdir o'lishini, bo'lmasa to'y qilishini, hozir ham to'y qiladiganlarim kabi bitta akam endi meni familiyamda bo'lsa, boshqa qarindoshlarim uning ko'plari familiyalari o'zgarib ketgan. Familiya boshini bo'lmasa yana o'tkazmaydi. Hech bo'lmasa shu O'shda tug'ilgan, yo'lmasa Toshkent tug'ilganda uyoqqa O'zbekiston shu tug'ilgan joyini har kim ancha qariganda qo'nsa edi-da.
Albatta, albatta.
Avval bir bo'lganda hali 60-70 yillarni o'tkazaverardi. Hech qanday qataki menni pasportga o'tkazaverardi. Bir marta borganimda u madaniyatdan akam nevarasi to'y qiluvdi. Madaniyatdan o'tganman. Uyog'i jalovatiradi, bilasiz. Qancha uzoq. Endi hozir do'stlikdan o'tkazar ekan faqat yana Telegram. Uni endi birorta odamni o'lishini kutamizmi? Davlatga to'y qilishinimi? Bema'nilikda. Joriy hech bo'lmasa shu qari odamlarga yo'l berishsa bo'lmasmikin?
Dedi asli o'shlik, ayni paytda Toshkent shahrida yashaydigan 75 yashar Vosiljon ota.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Freedom House tashkiloti postkommunist dunyoda avj olayotgan populizm oqibatlaridan ogohlantirdi. G'arb mamlakatlarida populist siyosatchilarning muvaffaqiyat qozonayotgani postkommunist Yevropa va Yevroosiyoda beqarorlikka turtki bo'lishi mumkinligi haqidagi xavotirlar kuchaymoqda. Freedom House tashkilotiga ko'ra, so'nggi bir yil ichida Britaniyaning Yevropa ittifoqini tark etish qarori, Niderlandiyalik saylovchilarning Ukraina bilan aloqalarini yaxshilashga qarshi ovoz berayotgani hamda siyosatdan uzoq bo'lgan Donald Trampning AQSh prezidenti etib saylangani sovuq urushdan keyingi zaif tuzumlarga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatish haqidagi xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Tashkilotning bu xavotiri populizmning soxta va'dalari nomi bilan chop etilgan hisobotda ta'kidlanmoqda. O'tish davridagi davlatlar loyihasi direktori Nate Shikhan Ozodlik bilan suhbatda
Brexit and the new administration in the United States have emboldened anti-democratic populists in Central and Eastern Europe.
Brexit va Qo'shma Shtatlardagi yangi ma'muriyat markaziy va sharqiy Yevropa hamda Balqon yarimoroldagi demokratiyaga qarshi populistlarni ruhlantirmoqda. Deb ta'kidladi. Hozirda mazkur hududdagi yetakchilarning aksari liberal demokratiya g'oyasiga ochiqchasiga qarshi chiqmoqda va ushbu populizm borgan sari radikal millatchilik bilan aralashib, Yevropadagi tinchlikka tahdid solmoqda, dedi Freedom House tashkiloti vakili. Freedom House hisobotida yozilishicha, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban 2010 yilda hokimiyatga qaytib, mamlakat hokimiyatini nazorat qiluvchi mexanizmlarni yo'q qilgandan keyin mintaqada populizm qayta jonlangan. Buning ortidan Balqon yarim oroldagi davlatlarda fuqarolar jamiyati va matbuotga hujumlar ko'payib bormoqda. Butun Yevropa bo'ylab muhojirlarga qarshi kayfiyat avj olmoqda.
Leaders and ordinary citizens
need to respond to this direct challenge to democracy by speaking up for its principles.
Yetakchilar va oddiy fuqarolar demokratiya bevosita duch kelayotgan muammolarni, uning prinsiplari, fikrlari va o'zlikning xilma-xilligi, ko'pchilik xohishiga qo'yiladigan cheklovlar hamda ijro hokimiyatini nazorat qilish haqida so'zlash orqali himoya qilish kerak deb hisoblaydi. Bundan tashqari, tashkilot 2016 yil Rossiya prezidenti Vladimir Putin uchun juda qo'l keldi deb hisoblaydi. Putin so'nggi 10 yil ichida transatlantik tizimni yashirin ravishda beqarorlashtirish niyatida Yevropa va Qo'shma Shtatlardagi populistlarni qo'llab keladi, deyiladi Freedom House hisobotida. O'tish davridagi davlatlar hisobotida 29 sobiq kommunistik davlatdagi demokratik jarayonlar tahlil etilgan. Hisobotga ko'ra, ushbu davlatlarning 18 tasida demokratik ko'rsatkichlar pasaygan. Natijada mazkur hududda demokratik mamlakatlar soni avtoritar davlatlar sonidan ozaygan. Markaziy va Sharqiy Yevropa hamda Balqon davlatlarida populizm demokratik institutlarni kuchsizlantirmoqda, Yevrosiyoda esa avtoritarizm oddiy holatga aylanib qoldi, deyiladi hisobotda. Uzoq yillar davomida Markaziy Osiyodagi demokratiya orolchasi hisoblangan Qirg'iziston ham avtoritar tuzumlar safiga qo'shildi. Freedom House'ga ko'ra, keyingi 2 yil ichida Qirg'iziston va Armanistonda o'tkazilgan referendumlar mazkur davlatlardagi prezidentlar, partiyalar va siyosiy elitalar hukmronligini mustahkamlagan. Ayni paytda hisobotda Ukraina, Kosovo va Ruminiyadagi demokratik siljishlar olqishlangan, Balqon yarim oroldagi yana bir davlat Serbiyaning demokratik ko'rsatkichi esa Freedom House mezonlar bo'yicha 2003 yildan buyon kuzatilgan eng past darajaga tushib qolgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Mehnat vazirligi Tashqi mehnat migratsiya masalalari agentligi 1 aprel kuni o'zi o'tkazgan birlamchi onlayn test natijalarini yana o'zi bekor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Agentlikning bunday qaror qabul qilishiga Janubiy Koreyaga ishga borish niyatida test topshirganlarning keskin noroziligi sabab bo'ldi. Bu testda qatnashish uchun beriladigan bir martalik imkondan foydalanishga qaror qilgan Koreyaga ishga ketishga talabgorlar orasida berilgan 20 ta savoldan birortasiga javob bera olgani testda qatnashganlarga ko'ra deyarli topilmagan.
Hozir internet kafedamiz. Internet kafeda bizda hozir mana 12 kontor bor ekan internet kafeda hozir mana shu yerda. 12 ta odam ertalabdan beri shu 5 kundan beri sarflanmagan odamlarni birortasi o'tib olgani yo'q axartdagilar. Birorta odam o'tgan eshitganim yo'q hozir.
Deydi 1 aprel kungi testda qatnashganlardan biri. 1 aprel kungi koreys tili bo'yicha sinovda qatnashganlar nafaqat savollarning almoyi-jalmoyi ekani, balki har bir savolga berilishi aytilgan vaqtda ham g'irromlik qilinganidan shikoyat etdilar. Migratsiya agentligi ma'lumot markazining ozodlik suhbatlashgan vakili agentlikning bu savollar tuzilishiga aloqasi yo'qligini ta'kidladi.
Bu haqida juda ham ko'p shikoyat tushyapti. Noodatiyligi yoki qiyinligi bo'yicha bu savollarni ma'lumot markazi tuzmagan. Bizni tuzmaganmiz. Shuncha bu berayotgan savollarga biz javob qaytarish yoki shikoyat tarzida hal qilish vakolatimizga kirmaydi.
Kim tuzgan?
Bu qariya talablar asosida tuzilgan. Kim tuzgan? Aynan kim tuzgani yoki kim hal qilish haqida biz hech qanaqa ma'lumotga ega emas, biz noma'lum. Men sizga rahbariyatdan qanaqa ma'lumot berilsa, shuni yetkazibman.
Dedi ozodlik gaplashgan migratsiya agentligi rasmiysi. Mehnat vazirligi matbuot xizmatining ozodlik gaplashgan vakiliga ko'ra, katta mojaroga sabab bo'lgan bu test bilan bog'liq vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida 3 aprel kuni migratsiya agentligi maxsus matbuot anjumani o'tkazgan. Bu suhbatdosh press-konferensiyada shaxsan o'zi qatnashmagani uchun test savollarini kim, qaysi mantiqdan kelib chiqib tuzganini bilmasligini aytib, bu savolga migratsiya agentligi rahbarlari javob berishi kerakligini bildirdi. O'zbekiston Mehnat vazirligi rasmiy sayti mehnat.uz trafik nihoyatda ko'payib ketganidan 3 aprel kuni ishlamay qoldi. Vazirlikning ozodlik bog'langan yana bir rasmiysi bu voqeaning ham koreys tili bo'yicha 1-3 aprel kunlari o'tkazilgan test sinoviga aloqador shikoyatlar bilan bog'liqligini e'tirof etdi. Koreys tili bo'yicha test savollari deb nomlangan so'rovnomaning na koreys tili na ularning u yoki bu shaklda Koreyaga ishga ketish jarayoniga aloqasi yo'qligi test topshirganlarning shu qadar keng noroziligiga sabab bo'ldiki, agentlik 1-aprel kungi testni bekor qilib, uni topshirganlarning testda takror qatnashishiga ruxsat berishga majbur bo'ldi. 1-aprel kungi onlayn testda qatnashib, undagi biror savolning qay maqsadda berilganiyu, javobi nimaligini bila olmaganini aytgan o'zbekistonliklardan biri Ozodlik bilan suhbatda 3-aprel kungi savollarning ham avvalgisidan ko'p farq qilmaganini bildirdi.
O'zbekiston siyosat.
Namangan shahrida 396 xonadonni buzish ishlari nihoyala borarkan, o'nlab oilalar uysiz qolmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Uysiz qolayotganlar haqida ozodlikka ismi sir qolish sharti bilan uyi buzilgan xonadon egalaridan bir nechtasi ma'lum qildi. Ammo Namangan shahri hokimiyati mutasaddisi tarixiy Chorsu dahasidagi uychi mahallasini ko'chirish ishlari qonunga muvofiq olib borilayotganini aytdi. O'tgan yil 25-iyulda boshlatilgan 2.6 km masofada yo'l yoqasidagi uy va noturar joylar buzilishi lozim. Namangan shahrini zamonaviylashtirish va obodonlashtirish rejasiga muvofiq kelajakda buzilayotgan hududda 25 ta ko'p qavatli turar joy binolari barpo etiladi. Uyi buzilayotganlar ba'zilariga kompensatsiya berilmayotganidan shikoyat qiladi. Ozodlik suhbatdoshlarining ma'lum qilishlaricha, ajratilgan yerlarda yangi imorat qurib olgunga qadar ular shaharning turli nuqtalaridan kiraga hovli yoki kvartira olishga majbur bo'lganlar. Namangan shahar hokimiyati vakili esa shahar tashqarisidagi Uychi tumani yo'lida joylashgan bo'sh hududdan har bir oilaga 4 sotikdan yer uchastkalari ajratib berilayotgani, kompensatsiya to'lanayotganini aytdi.
Har bir xonadonga uchastka beryapmiz. Buzilgan uylardagi qurilish mollarini ham o'zlari olib ketishyapti. Yana 10 million so'mdan 30 million so'mgacha kompensatsiya ham to'layapmiz. Buzilayotgan uy materiali ishga yaroqli bo'lsa, kamroq kompensatsiya beryapmiz. Yaroqsiz bo'lsa ko'proq,
dedi Namangan shahar hokimiyati vakili. Biroq uyi buzib tashlanganlardan biri yer uchastkalarida imorat qurishga qurbi yetmagan o'nlab oila uysiz qolayotganini aytdi. Uning kinoya qilishicha, kompensatsiyaga ajratilgan mablag' yangi uchastka fundamentini qurishga ham yetmaydi.
Juda og'ir vaziyatda qolganmiz. Hozircha kira uylarda turibmiz. Ba'zilarga hokimiyat 30 million, ba'zilarga 10 million beryapti. Lekin hatto 30 million so'm ham yangi uchastka fundamentini qurishga ham yetmaydi. Hozirning o'zida o'nlab oila uysiz qoldi,
dedi uyi buzilganlardan biri. Ba'zi xonadon egalari tibbiy yordamga muhtoj. Yana bir xonadon egasining aytishicha, uyi buzib tashlangan esa-da unga kompensatsiya hali ham to'langani yo'q.
Uyim buzib tashlanganiga 3 oy bo'ldi, lekin kompensatsiya hali ham berilmadi. Haqqimni talab qilsam, davlatga qarshi chiqasanmi deb hokimiyat vakili qo'rqityapti. Odamlarning hayoti hokimlarni qiziqtirmaydi,
deydi u. Uning iddao qilishicha, ba'zi xonadon egalari qon bosimi ko'tarilib, yuragi xuruj qilib shifoxonaga tushib qolmoqda.
Mana uyi buzilganlardan biri qiynalib, siqilib, ko'chada yiqilib qoldi. Skoriy olib ketdi,
dedi suhbatdosh va o'z so'zining isbot sifatida ozodlikka fotosurat ham taqdim etdi. Biroq bu iddaolarni rad qilgan hokimiyat vakili kompensatsiya barchaga berilishini aytdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21:22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida buxorolik tadbirkor prezidentga bo'ysunmagan soliqchilar bois biznesini to'xtatishga majburligini da'vo qildi.
Bizning tumandagi soliqchilar prezidentimiz nimalariga qo'shilmayaptilarmi, men tushunmay qoldim mana shu masalalarga.
Xatirchiliklar tuman pasport bo'limi va tumandagi boshqa ijtimoiy muammolardan arz qilib prezidentga yuzlandi.
Nahotki ularni bo'shatadigan, ularni bir tartibga oladigan Mirziyoyev qayerda qolyapti?
Tojikiston prezidenti Imomali Rahmonning to'ng'ich o'g'li Rustam Dushanbe shahar deputati bo'ldi. Armanistonda parlament saylovida prezident partiyasi g'alaba qozondi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Tojikiston prezidentining Dushanbe shahar yetakchisi vazifasini vaqtincha bajarib kelayotgan o'g'li Dushanbe shahar vakillar majlisi, ya'ni deputatlar kengashi uchun o'tkazilgan saylovda g'alaba qozondi. 3 aprel kuni Dushanbe shahar saylov komissiyasi yetakchisi Abdulla Xoliqov 25-chi saylov okrugida ovoz beruvchilarning 84% Rustam Emomaliga ovoz berganini rasman e'lon qildi. Uning raqiblari bo'lgan Demokratik partiyadan nomzod Hikmatullo Saidjon qariyb 3%, Agrar partiyadan vakil Fazliddin Ikromov esa qariyb 8% ovoz to'plagani aytildi. Eslatib o'tamiz, 12 yanvar kuni Emomali Rahmon poytaxt Dushanbe hokimi Mahmad Said Ubaydullayevni vazifasidan olib, uning o'rniga o'g'li Rustam Emomalini shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlagan edi. Undan avval Rustam Emomali korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi raisi vazifasini bajarib kelgan. Prezident farmoniga binoan Rustam Emomali korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi rahbarligidan olib, Dushanbe shahar hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan edi. 64 yoshli Mahmad Said Ubaydullayev so'nggi 20 yil davomida Dushanbe shahar ma'muriyatiga yetakchilik qilgan. Dushanbe shahrining sobiq hokimi ayni paytda 2000-yildan buyon Tojikiston Oliy Majlisiga raislik qilib keladi. Rustam Emomali saylovda g'alaba qozongandan keyin mamlakat prezidenti uni rasman Dushanbe shahri meri etib tayinlash haqidagi farmonni imzolashi lozim. So'ngra to'ng'ich o'g'il mer vazifasini bajaruvchi emas, balki to'laqonli hokim bo'ladi. 15 fevral kuni prezident Rahmon o'zining mer o'g'liga 5 o'g'it bergan va bu xalqaro matbuotda shov-shuv bo'lgan edi.
Shiqadar sertalab bo'sh. Suporishota nazorat qil. Tu javonasan.
Talabni qattiq qo'y. Topshiriqlaringni nazorat qil. Sen juda yoshsan. Men sening yoshingda savxoz direktori bo'lganman. Sen och emassan, senga hech kim bosim o'tkaza olmaydi. Shuning uchun seni tanladim. Boshqa birovga bu lavozimni bermasdim, degan edi jumladan Emomali Rahmon. Bundan tashqari Tojikiston prezidenti o'z o'g'liga xalqparvar bo'lishni tayinlagan edi.
Mardima narxini o'rat azonqun, aminota nasqin satibala, naqlod bayrava, barqash bosha.
Narx-navoni arzon qil. Ta'minotni yaxshila. Transportni yaxshi ishlat. Xalqqa sifat ber. Suhbatda va muomalada hech kimga dag'allik qilma. Nutqing pokiza bo'lsin, deya o'g'liga nasihat qilgan edi prezident Emomali Rahmon. Rustam Emomali hozir MDH davlatidagi eng yosh merdir. To'ng'ich o'g'il o'tgan yillarda Yoshlar ittifoqi va bojxona xizmatlarida turli rahbar lavozimlarni egallab kelgan. Bundan tashqari Rustam Emomali Tojikiston futbol federatsiyasi prezidenti hamdir.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Buxoro viloyatining G'ijduvon tumanidan ozod mikrofonga bog'langan 51 yoshli Sharof Murodov tadbirkorlik faoliyatini to'xtatishga majbur bo'layotganini bildirdi. Uning iddao qilishicha G'ijduvon tumani soliq idorasi xodimlari unga 4,5 million so'm miqdorida jarima solib, o'z tabirida qarzga botirib qo'yganlar. Sharof Murodov O'zbekiston prezidentining tadbirkorlarga qulay sharoit yaratib berish haqidagi chaqiriqlari G'ijduvonga yetib bormayotganidan shikoyat qildi. U bilan men Sirojiddin Islom suhbatlashdim.
Men G'ijduvon tumanida tadbirkorlik ishlari bilan bir necha yildan beri shug'ullanib kelyapman. Qo'limda hujjatlarim bor, patentim bor, plastik uraydigan terminalim bor. Hamma nima endi zamon talabiga muvofiq mana hamma yoq plastik bo'lganligi sababli plastik qo'yib pul topshiryapmiz. Na pul boridan 100 mingni 200 mingni topshirib turibmiz davlatga. Biz pul topshirmasak pensionerlar pul ololmaydilar birinchidan. Men bu narsani yaxshi tushunaman. Endi soliq tomonidan kelib siz kassa apparatingiz yo'q. Bir odamni spesialni jo'natyaptilar-ku. Menda mana bozor tugatyapti turdim. Soat 3-4lar chamasi dedi. Kelib bizga sizga taloncha material bormi? Ayamizni tug'ilgan kunlari edi. Ha, xo'p deb materialni beryapti. O'zi o'shatni aytdimi? 46 mingmi, 48 ming savdo qilganman bor yo'g'i. Endi u 46-600 ming uchun patent beryapti. Mana endi haligi tayyor joyisi bor, boshqasi bor. Bu narsalarni endi o'zimiz bilamiz. U aytib o'tirish shart emas. Men haligi balani jo'natdirsanmi? Hali bala shunday aradan 3 metr yurmayapti, bizga so'roq rahbariyat tomonidan kelib, siz mana shu balaga chek bermadi degan maqsadda kelib, hujjat afon qilyaptilar. Men do'konni tashab chiqib ketishga majbur bo'ldim. Kechqurun kelsam, o'zi do'kon pechatlangan.
Siz qonun bo'yicha chek berishingiz kerakmidi?
Men chek berishim kerak edi, lekin men terminalni olganim yo'q. Nechta joyga murojaat qilganman, menga terminal berilgan yo'q hali. Kassa apparat. O'sha kassa apparatdan chek yetib berishim kerak ekan. Kassa apparat olganim yo'q, chunki do'kon o'zimniki emas edi. Bu masalada umuman nima qilgan yo'q. Menga birov kelib, "Sen kassa apparating bormi, yo'qmi?" deganini hech kim hali menga tushuntirgan yo'q.
Sizga qonun chiqqanligini bilarmidingiz, ya'ni kassa apparatni sotib olish zarurligi haqida?
Qonun chiqqandi. Endi men buni uzoqdan batafsil o'rganmaganman, lekin kassa apparati qayerdan olish, qanday qilish, bu temasi yo'qligini menga tushuntirgan yo'q. Avvalambor tashqariga do'konning ichiga narsamni qo'yaman, tashqariga chiqib savdo qilaman. Do'konning ichiga shaxsa qolmaydi. Tashqariga ustol suv qo'yib, tashqariga pirlavkaga savdo qilaman. 30 aklat jarima to'laydi deydilar. Endi men
30 aklat jarima qancha bo'ladi bu?
4 million 500 ming so'mga to'g'ri keladi aka.
Nima qilmoqchisiz endi?
Qarzim ko'payib ketgan. Endi ishlab to'layman deb bu tadbirkorlikda mana hozir men 2 oy, 3 oydan buyon ro'zg'orimga endi qanday desam 2ta yo 3ta nonga ishlab turdim. Shuni olimdan ham endi azaldim desam ham noto'g'ri xato qilmagan bo'laman. Mana shu uchun tadbirkorlikni to'xtattiraman. Tushuntirdim, aka dedim, prezidentimiz mana tadbirkorlarga keng yo'l ochib berdik. Sizlar, soliqchilar biroz sal yordam qilinglar. Mana shu tadbirkorlarimiz ham ishlab chiqarish qilsin, boshlasin, harakat qilsin, ikkisin puli bo'lsa shu g'izdivonimiz uchun, xalqimiz uchun, o'zimizni, vatanimiz uchun mehnat qilamiz degan haligi nimalarni bildiruvdilar. Bilmadim, men tushunmay qoldim. Hozir endi tadbirkorligimni yo'qotishimga to'g'ri kelyapti. Men to'lay olmayman bu pullarni, summalarni.
Bu ataylabda qilinayotgan ishmi yoki ular qonunan ish urishyaptimi?
Qonunan desam ham manimcha to'g'ri bo'lar, yo ularcha to'g'ri bo'lar. Endi men aradan bir 15 kun oldin menga soliq g'izdivon tumani soliqchilar idorasidan 5-6 kishi kelganlar, pul topshiring dedilar. Aka dedim, men boradan topshiraman. 5 million naqd pul, 5 million plastikka topshirasiz deganlar. Sharoitim yo'qligi uchun boradan topshiryapman. Bilaman o'shanchaligini. Mana pensionerlarga pensiya berish kerak O'zbekistonda. Prezidentimiz aytibdilar, hamma naqd pul olsin. Men o'sha narsaga qo'shilaman. Prezidentimizni hurmatlari bizlar uchun juda ham yuqori. Yengilliklarni yaratib berdilar tadbirkorlarga. Men shunday qadam uylagandim, lekin G'izdivon tumanidagi soliqchilar jicha bu prezidentimizni yo kimda nimalariga qo'shilmayaptilarmi, men tushunmay qoldim mana shu masalalarga.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Rossiya maxfiy xizmati FSB qamoqda 7 oydan buyon O'zbekiston so'rovi bilan ekstraditsiya tekshiruvi ostida qolayotgan buxorolik qochqin Rahmiddin Kamolovga yangi ayblovlarni qo'ymoqda. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. O'zbekistonlik mahbusning himoyasini ta'minlayotgan Markaziy Osiyolik diniy va siyosiy qochqinlarga ko'maklashuvchi yordam tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev FSBning markaziy idorasi Lubyankaga chaqirtirib, Kamolov masalasida alohida so'roq qilinganini Facebook sahifasida ma'lum qildi.
28 mart kuni 2 martda uyimga tintuv o'tkazganini FSB xodimlari mani o'sha Rahmiddin Kamolovni himoyasini oxirigacha olib bormas ligimni maqsad qilib kelgan. 35 odam kelgan, uyini o'rab olishganlar, maskalar bilan kelishgan. U Hizb-i Tahrirni a'zosi bo'lganmi, bo'lmaganmi deb menga savollar berishdi. Men aytdim, u Hizb-i Tahrirni a'zosi bo'lmagan, lekin haqiqatan islomni tushunadigan yurist bola deb ko'rsatma berdim men.
Dedi Bahrom Hamroyev. Bundan bir necha yil oldin Ozodlik Rahmiddin Kamolov hibsga olinishidan oldin video intervyusini e'lon qilgandi.
Men Kamolov Rahmiddin Ibrohimovich bir islomiy guruhga a'zo bo'lmaganman. Xalqga murojaat qilamanki, haqiqatni odamlar bilsin. Bu nohaqliklarni ortidan minglab odamlar qamoqlarda yotibdi. Bizlar hech qanaqa terrorist emas, hech qanaqa terroristik jamoatga a'zo emasmiz.
Huquqmayachisi Bahrom Hamroyev 1 mart kuni ozodlikka chiqarilishi kerak bo'lgan o'zbek yigitiga nima sababdan hibs muddati uzaytirilgani borasida taxminlar bilan o'rtoqlashdi.
Rahmiddin Kamolovni O'zbekistonga o'g'irlab ketish inisiativasi bilan O'zbekiston ayg'oqchilari kelganda bu to'xtatildi. Bu Rahmiddin Kamolov bemalol chiqib ketishi mumkin. Yaqin kunlarga chiqish kerak edi. Bu yerda ham xuddi shu statya endi 205-chi, ya'ni terrorizmga aloqasi bor deb ayb qo'ymoqchi.
Dedi Bahrom Hamrayev. Ozodlik o'z manbalaridan 1999-yilda tug'ilgan Ilhom Kamolovning 29 mart kuni dafn etilganini tasdiqlab oldi. Memorialning Markaziy Osiyo dasturi bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Vitaliy Panomaryov ham huquq faoli Bahrom Hamrayev va uning himoyasidagi o'zbek qochqini Rahmiddin Kamolovga bo'layotgan bosimlar tashkilot xavotirini uyg'onayotganini bildirdi.
Yo, Kamolova, как я понимаю, его пытались сотрудники СНБ Узбекистана вывести незаконно из России на Русь.
Kamolovni o'g'irlab ketishlaridan boshlab o'tgan yilning avgustidan 7 oydan buyon u ekstraditsiya tekshiruvi ostida qolmoqda. Ularning bu amaliyotlari, xususan Bahromning uyidagi tintuv, O'zbekiston rahbarining bo'lajak safari bilan bevosita bog'liq deb o'ylayman, dedi Vitaliy Panomaryov. Bundan oldinroq Ozodlik bir guruh buxorolik yoshlar O'zbekiston maxfiy xizmatlari tomonidan soxta ayblovlar bilan javobgarlikka tortilgan haqida efirga lavha uzatgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Muhojirlar haqidagi Salam Moskva filmi o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Navro'z bayrami kuni Rossiyaning 1-kanalida namoyishi boshlangan 16 qismli Salam Moskva seriali bir vaqtning o'zida rus millatchilari, tojik vatanparvarlari va o'zbek ziyolilari tanqidiga nishon bo'ldi. Rus millatchilari nazarida filmdagi bosh rol militsioner haddan tashqari salbiy ko'rsatilgan. Kinoda aks etgan tojik mardikorlarning haddan ziyod xurkak va xokisorligi tojik vatanparvarlarining ijtimoiy tarmoqlardagi ehtirosli e'tiroziga sabab bo'ldi. O'zbek ziyolilari esa bu filmni migrantlarga qarshi propagandaning yangi ko'rinishi deya baholashdi. Sobiq mulozim, O'zbekiston Badiiy akademiyasi va O'zbekiston Madaniyat va sport vazirligining sobiq rahbari Tursunali Ko'ziyev o'zining Facebook'dagi sahifasida bu filmni anti-migrant propagandasining yangi aksenti deya atadi. Sobiq mulozimga ko'ra, bu film migrantlarni kamsituvchi ohangi, snobizm va natsistlarning yangi avlodini parvarishlash uchun zarur bo'lgan barcha salbiy unsurlardan iborat. O'zbekistonlik kinodramaturg va rejissyor Masrur Ishoqova ham ijtimoiy tarmoqda bu filmni tanqid qildi. Kim haqida bo'lishidan qat'iy nazar bu kinoni tomosha qilib bo'lmaydi. Qo'pol, natural va ko'ngilni ozdiradigan darajada jirkanch deya ta'kidlaydi Ishoqova. O'zbekistondagi kabel telekanallari tarafidan translyatsiya qilingan Salam Moskva filmidagi asosiy rollardan birini ijro qilgan kinoaktyor Farhod Mahmudov tanqidchilar film ijodkorlari o'z oldiga qo'ygan maqsadni tushunmaganini aytadi.
Вы знаете, он сделал в стиле таком более
Basharang qishiq bo'lsa oynadan o'pkalama deyishadi-ku. Shu ma'noda bu film basharasi qishiq rus militsionerlari, narkotrafik bilan shug'ullanadigan tojiklar, birovni qilgan jinoyatini bo'yniga olib qamoqqa indamasdan boradigan o'zbeklar, qotillik va odam savdosi bilan shug'ullanadigan kavkazliklarning grotesk tasvirlaridir, deydi Ozodlik bilan suhbatda kinoijodkor Farhod Mahmudov. Suhbatdoshga ko'ra, taniqli rejissyor Pavel Bardin tarafidan 2012-yil suratga olingan Salam Moskva filmi Rossiya senzurasi elagidan o'tolmasdan 4 yildan ziyod tortilayotgan.
Этот фильм, он показывает негативную сторону бытия.
Birinchi kanal rahbari Konstantin Ernest bu filmga prodyuserlik qilgan bo'lsa ham, namoyish qilish izni olingunicha 4 yil o'tdi. Chunki film mohiyatan ksenofobiyani fosh qiladi va migrantlarning ham qo'y og'zidan cho'p olmagan farishta qilib ko'rsatmaydi. Film dokumental kinoga yaqin operatorlik uslubida tasvirga olingani bilan qadrli, deydi suhbatdosh. Filmda tojik aktyori Sayora Safari bilan birgalikda rol o'ynagan 33 yashar o'zbek Kamilla Muxlisova bu kinoijodkorlarning erkin fikrli ekaniga e'tibor qaratadi.
Professionalniy tomoni bilan rejissyor bilan ishlash juda ham yengil bo'lgan, chunki bu rejissyor juda ham ozod, sizlarni radioilarga o'xshagan. Syomka kunlari juda ham yaxshi kayfiyatda va professionalniy tomonlama juda ham mana grimyorkadan boshlab kostyumernigacha juda ham yaxshi o'tdi, chunki boshqa syomkalarda bir xillarida syomka komandasini ijrochilari juda ham nervni bo'ladi.
Nima ro'l o'ynadingiz bu yerda?
Komila?
Ofitsiantka rolini o'ynadim. Men bilan Sayora Safari va yana bitta Ashikin qiz o'ynagan. Restoranda ofitsiantka bo'lib o'ynaganmiz.
Kino o'sha Rossiyadagi, Moskvadagi migrantlar hayotini hikoya qiladi. Ya'ni o'zingiz ham o'sha Moskvada tug'ilmagansiz, O'zbekistondan borgansiz. Ya'ni mavjud tushunasiz.
No, mani ota-onam Moskva maktabi bitirishgan i botta o'qishgan. Chunki ya думаю, что я как по наследству и manam botga o'qishga kelib, ketishda o'qiganman. Hozir Moskovskiy shkola Novoe kinoni bitirib i hozir teatr doktori xizmat qilaman.
Siz birinchi marta o'sha Peshochnik serialida tushdingiz 12-yilda. Va keyin
Salom Moskva ham 2012-yilda.
Aha, pulga turdi. Lekin asosiy o'sha znakovый film deb aytiladigan Ottepel filmida tushdingiz 13-yilda. Ya'ni bu Ottepel haqida gapirib bersangiz, chunki bu kino haqida ko'p pozitiv nimalar bo'ldi, retsenziyalar.
Ottepelda mana Igor Talkov xotini Tatyana Talkova kastingga chaqirib, bir kun ichida как раз ман Toshkentga kanikulga bir oyga ketdim. Kelishim bilan mustaqillik kunida keldim. Сразу menga telefon qilib, Minskdan o'sha kuni poyezdga o'tirib Minskga bordik. Bordim i vokzalda vagondan chiqayotganimda boshqa vagonda Ulug'bek Yuldashev mani o'rtog'im ham rejissyor biz Ulug'bek Yuldashev bilan Parvona kinosida 2003-yilda ishlaganmiz. O'sha paytdan beri biz do'st bo'lib keyin Moskvada ko'rishib i ikkinchi marta mana Minskda o'sha vokzal peronida ko'rishib qolib bizani bitta gostinitsaga olib borishdi. U kino judayam man uchun PR tomonlimi judayam hozirgacha yordam beradi. Tadarovskiyga man uchun Tadarovskiy bilan Bardin eng kuchli rejissyorlar man tushgan kinolarimdan Tadarovskiy bilan Bardin eng kuchli man uchun rejissyorlar.
To'g'ri, o'sha Ottepel serialidan keyin siz darrov nimaga taklif qilasiz? Здравствуйте, я папа. Я ваш папа degan kinoga. Keyin darrov Pobeg iz Moskvada paydo bo'ldingizda, ya'ni bu o'sha Ottepeldan keyin Zinapoya sizni ishlari yurishayotgandayda, nima, Komila?
Kecha ham bitta kastingga borib, xudo xolisi ilom etsa o'sha kastingga ham yutib, inshaalloh TNTda yana yangi film Куда холеса бошла надо. Здравствуйте, я ваш папа. Бу комедия фильма. Джудеям интересный. Ва укуна бзана, кундускуна съемка и чахарап. В итоге съемка джарайона. Сот олтер талап. Boshlandi. Taniqli Panin bilan Demidov, Aleksandr Demidov bilan bitta kadrda ishlaganmiz. Juda ham, как сказать, очень смешно и комедийно прошли эти роли. Я не знаю, как это сказать на узбекском.
Xo'p, endi bitta bizani o'sha O'rta Osiyolik kino aktyorlarimizda problemasi bor-da, nimada? Rossiyada. Ularga faqat etno rollar beriladi-da, o'sha etnosni vakili, ya'ni migrant bo'lgani, o'zbekka o'xshagani, osiyolik bo'lgani uchun o'shanaqa rollar beradi. Ya'ni bosh rollarda o'ynashmaydi-da, asosiy dramatik motorni belgilaydigan nimada o'ynamaydi. Ya'ni bu problemani qanaqa hal qilasiz endi kelajakda?
Bu yil man переводчица bo'lib o'ynadim. Как я с этим буду бороться? Ну вот, допустим, kecha mani rolga chaqirishgandi. Тоже so'rashdi, qanaqa rollarni ijro etasiz deb. Men g'ur ma GITIS'ni bitirganim bilan meni har doim yoki studentka, ofitsiantka, перевозчица, gastrobayter rollarini nimagadir ijro etaman menam. Boshqa studentlarga o'xshab Российский театральный академия, она битерып, хозер Московская школа нового кино, она я битерып, театр дешлимыс. Но я не знаю, почему здесь предлагают вот это как сказать, как ярлык прилепленный, но я никогда ман хочу qanaqa roldan atkazibdi qilmayman. Har bitta kastingga boraman. И роль бўлса ўйнайман, майли ҳозир шунақа ролли бўлса, эртага вақт кўрсатади кимми ўйнашимизни. Бўтти Россияда кўп таниш, вот олдинги пайт, допустим, менеджер орқали, мани агент орқали съёмкаларга таклиф qilishgan. Hozir endi o'sha Aleksandr Nikitin bilan oxirgi filmda ijro etdim. Ular bilan Между двух огней degan filmda o'ynaganmiz va o'shanda Aleksandr Nikitin o'zlari meni tanlaganlar, chunki u rolda ular pajarni bo'lib ishlagan o'ynaganlar va ularga aktrisani qo'llarida ko'tarishlari kerak edi. O'shanga eng xrupkiy, eng yengil aktrisani meni deb taklif qilishgan va yaqinda yana bitta filmda perevodchi bo'lib o'ynaganimda именно bu inson Aleksandr Nikitin mani taklif qildilar, chunki o'zi boshqa filmda o'ynaganimiz uchun bu yerda hamma rollar через связь bo'ladi, chunki связь bo'lsa ko'p kinolarda ijro etilsa keyin katta joylarda aylanish kerak, ham ko'p artist bilan tanish bo'lish kerak для того, чтобы попасть на кастинги. Будто кастинг дейшаде барбар узна одамна кыргызады. Допустим, тоже битта роль бўлган Равшана Куркованы синасини ўйнашим керак эди. И мен ўрнимга орус қизни олишди. Бўлмаса даже Равшананы оналари ҳам мени кўриб, "Вой, сан бизни қизимизга ўхширкансан" деб Рауф Кубаев ҳам нечи марта менга ёзганлар.
Россияда машҳур бўлган Оттепел, Москва-Абоддан қочиш каби филмларда рол ўйнаб танилган Камилла Мухлисова фикрлари эди.
Chodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, Dilxiroj, Pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.